Beno ba, egunon edo eguerdion, berriz ere, aitzurra saioa bazkal aurreko ontan, asteazken ero bezala xe duzu entzun gai, ba, eguerdira bitartean. Eta astero bezalaxe, ba, Miguel dugu gurean, Miguel, gaixo.
Apa, egunon.
Egun notz, egun notz, gaurkoan nabari da, agueneko zaldia. Eta datorrena, oraindik ere batozen egunetan, baratzan, beno, ba, atzota gaur, Josune Zamorarekin mintzatu gara menantxete gaitatian horri buruz, esaten zuen, beno, ba, xomorroak hiltzeko eta ez dagola bat ere gaizki.
Ez, ez, ez,
zein puntutara ino, ere, otza.
Bai, ez, momentua baina, da, hola, egoteko, pixka bat otzean, kultibo batzuk ja aurreratuta daude edo bestela aurrerago jarri beharko dira pixka bat lurra bere goxotasuna hartzen duenean, kalte askoz gehiago, behin baino gehiago errepikatu dugu egiten duela eurilak hemen hotzak baino,
Bai.
Hotzak, bueno, hotzak izaten du hor martxo aldean edo izaten da momentu bat non badaude kultibo batzuk egoten aldirena ja loretan, bai. Adibidez, izan daitekena ilarra edo baba, igual loretan oso aurreratuta baldin badaukate batzuk, hor izate dira azkeneko hormak. Eta horma horiek bai kalte egiten dutela, zeren lorea txikitzen dute.
Bai.
Eta lorea txikitutakoa nor ja frutua ateratzen, noski, loretik ateratzen baita frutua. Baina gaur, osea, garaiontako hormak harrapatzen ditu txiki oraindik, landare sanoak dira eta aguantatzen dute ondo hotza. Bai. Eta orduan ez dute sufritzen.
Azakiak eta aguantatzen
dute. Horiek negu oso
zeru garbi eta hotza baino behar bada, aukarragoa da, joan den ostiralean bota zuen txingor
txingorrak bai, kalte ondia egiten du, bai, zeren, bai, bueno, etzen hain lodia izan, ala ere, baino, pixka bat ondia baldin bada, bai, zulatzen alditu ostotxo txikiak, ilarra eta babana, baita, tipulina ere, zulatzen alditu, eta hor kalte egiten dio, gero, garapenean, ez dira beldik garatzen, osea, txulotxo txiki hoiekin,
Ongi da. Bueno, gaurkoan baratzalde batera utziko dugu.
Hori da,
aurrekoan aipatzen genuen, hori, baina, bueno, beti ere, subiranotasun alimentarioari begira, badira beste urrats batzuk eman daitezkenak, txoko txiki bat eukiz gero.
Hori da.
Txikia baino handia baldin bada hobe eta gaurkoan etxeko arrautzak jateaz ariko gara.
Hori da. Bai, gaur
arrautza baino lehen prozesua.
Hori da, bai.
Oioentzako leku egitea.
Hori da, oiotegi ekologiko bat plantan jartzeko gomendio batzuk ekarri dizkizuet, bereziki arraultza jartzeko, zeren bakizue, oiotegi batean egiten aldira arraultza, baino egiten aldira oioak ere, jateko, haragia jateko ere, baino hori pixka komplikatuagoa da, ja oilarra behar da tartean egon, gero arau batzuk jarraitu behar dira, baino oioak eta arraultzak egiteko askoz sencilloago, askoz errexagoa da, eta orduan, pues, lehenengo fasea hasiko gara, sinpletasun hortatik, ez? Eta orduan, lehenengo gauza, aipatu nahi nuena, zen, agian, oliotegia pixka luzea da gauza, eta agian beharko ditugu bi etapatan egin, eta gaur egiten dugu hasierakoa, eta datorren astean igual jarraitzen dugu, eta agian ja bokatzen dugu,
Bai.
Baina lehenengo aipatu nahi nuena, zen kontsumoaren aldetik, lehenengo kontsumitzaile bezala ze arau jarraitu behar dugun pixka bat erosten ditugunean gure arraultzak, baita gure oioak ere edo haragia, baino kasu honetan arraultzak, ez?
Bai.
Bueno, arraultzek baukate reglamentazio bat, lege bat, arraultza guztietan ikusten dena. Arraultza guzti-guztiak daukate zenbaki bat
imprimatua,
kodigo bat imprimatua arraultzan berean, eta orduan kodigo horrek baitu lau zenbaki bereziki, zero, bat, bi eta hiru. Zero, bat, bi eta hiru. Zerok, dira zenbaki luze bat, hainbat datu ematen ditun zenbaki horrek, baina lehenengo zenbakiak aipatzen du ze modutan koiztua den arraultze hori.
Ongi da.
Orduan, lehenengo zenbakia zero bat baldin bada, esan nahi du modu ekologikoan ekoiztua dela. modu ekologikoan esan nahi du ba arautegi luze bat, ez? Ba aurresiago aipatuko duguna, ez? Baina bueno, ja beintzat irizpide bat ematen digu, ez? Ba ikusten badugu zero bat duela, esan nahi du kalitate oneneko arraultze bat dela.
Oioak jaten denaren arabera eta oioaren bizi baldintzen arabera,
horixe, ezta? Esan, bai, bai, beste gauza batzu, baina haundienak hoiek. Zenbakia baldin bada bata, esan nahi du huevos camperos edo pulfermie edo olako arautegian sartzen direna. Zer esan nahi du? Ba, gutxi gora bera, bizi baldintzak ekologikoan bezalak direla, baino elikadura ez dela ekologikoa. Elikadura konbentzionala dela. Hori, jakiteko, ez? Ba, gero ja jarraitzen dugu bi zenbakia eta hiru zenbakiarekin eta hor ja sartzen gira nekazaritza, abeltzaintza industrialean eta okerrena eta pixka bat baztertu beharrekoak, Beraz, bereziki bi eta hiru zenbakiak nik komendatuko nizueke baztertzeko,
bai. Hirugarrenekoak adibidez
oso baldintza txarretan, aski duzu begiratzea pixka bat interneten, dozein bideo, eta benetan nik ikusi nuen, eta kentzen zaizkizu gogoa segiduan, eta hortikan aurrera erosten duzu edo zero edo bat, dudarik gabe, zeren ikuste duzu ze baldintzan eta bizi diren animali horiek, eta ez du bat ere gogorik ematen horretarako.
Vale, baina gaurkoan, kodigorik gabeko arrautzeta.
Hori da, saiatuko gara gurea, zergatik orain, pentsatu dut orain pixka bat, zeren alde batetik ez dago gauza hondirik baratzean, eta beste aldetik egunak luzatzen hasia direlako. Orduan, olioek jartzen dituzte arraultzak argi kopuruaren arabera. Eta orduan esaten da, San Antonetik aurrera olioak jarri behar direla, ez? Eta, garai hotan gaude, pixka bat, Eta orduan, lehenengo gauza ekologikoan jakin behar dugun, eta arautegian sartzen gara ja pixka bat zuzenean da, bi parte dituela oliotegi batek, ez? Alde batetik txabola itxi bat, eta beste aldetik kanpoko patio bat edo leku bat ibiltzeko.
Bai, aisiarako, aisiarako.
Hori da, ez? Eta biak dira ezinbestekoak, Orduan, lehenengoa txabolakin hasita arautegi ekologikoak esaten du sei olio izateko, sei olio neurri ona da, hasta pixka bat gehiegi ere familia batentzat, hiru oliorekin aski izan daiteke, sei oliorekin bermatzen duzu, edozein gauza gertatzen zaizula, istripu bat, edo gaixotasun bat, edo, hola, baduzu, ekoizpen haundi bat, sei oliorekin, familia bat entzat aski. Sei olioko txabola bat, sei oliorentzako txabola bat, beharko luke gutxienez metro bat izan, metro kuadro bat. Ematen du txikia, beraz, eramangarria. Esparrua pixka bat gehiago behar da kanpoan. Arautegi ekologikoan, kanpoan esaten da olio bakoitzak 4 metro kuadro behar ditula. Orduan, horre, ja pixkan mugatzen hasia zaigu lekua, segun zenbat daukagun, ez? Kontuan hartu, adibidez, abeltzaintza intensiboan, metro kuadro bakoitzan sartzen dituztela 20 olio, ekologikoan zei, metro kuadro bakoitzan 20 olio sartzen dituzte, denak kaioletan daude sartuak, ez dute lehiorik, eta gainera haize egokituarekin bizi dira bizitza osoan. Hori, konparazioa egiteko pixka bat.
Eta argiarekin ere jokatzen dute, ezta? Egunak eta gauak
bortxatzeko
arrautz
gehiago jartzea, txabolarekin argi izan behar duguna, da txabola hori behar dugula egin pixka bat pazientziaz eta sendo eta ondo, zeren normalean txabolaren arabera badira problema batzuk, ez? Orduan, komendatzen dena da txabola izatea adreiluzkoa edo adreiluzkoa, ez? De obra esaten dena, ez?
Bai.
Zeren zenbat eta itxiagoa izan, Gauean olioek pasa behar dute gaua txabola hortan, ez? Itxita. Zeren bestela etortzen aldira ratoinak edo lepaluzeak edo badira hainbat animalia, ba olioak maite dituztenak eta akatzen dituztenak. Orduan guk ostopoa jarri behar diogu. Egurrezkoa ere egin daiteke, baino kontuan hartu ba irizpide hori. Ze, egurrezkoa egiten baldin bada izan daiteke izan dadila alik eta itxiena, ez? Eta gainera brikak edo adreiluak egiten duena ere beste lan bat ere erresten dizuna eta da gero garbiketarena. Garbiketa erresago pasatzen da baldin bada porlanezko lurra. Lur soila baldin badan baino, ez?
Bai.
Eta garbiketa oso importantea da, gaixotasunak saihesteko, eta aldiro egin behar da pixka bat lanik handiena, ez? Eta gero, jartzeko olotegia diseinatzen duzunean, planifikatzen duzunean, esaten da, zenbat eta eguzki gehiago izan, hobe. Orduan, orientatu beharko zenukete pixka bat, modu batean, adibidez, rektangularra baldin bada, alde luzeak behar duela eguzki aldera jo. Ez alde motzak, bestela denbora gutxiago izango du hortan,
Bai. Ongi da.
Eta gero kanpoan, pixka bat, irizpidea pixka bat kanpoan jarraitzeko, behar dela, betiko aurrekoa bezala pixka bat, itxitura on behar dela. Txabolan pasako dute gaua, eta kanpoan pasako dute eguna. Gure lana izango da pixka bat joatea, elikatzea, ematea edaten eta jaten, eta gainera irekitzea txabolan atea, ateratzeko kanpora eta ibiltzeko kanpoan eta bere bizitza pixka bat atseginago izateko, ez? Hori da.
Bai.
Orduan, esaten da kanpoko itxitura hori sendoa izan behar dela, saltzen da kooperatiba agrikoletan eta olako maila bat nola esaten da, altzairu azeroskoa, maila sendo bat, altura bat izan behar duena gutxi gora bera 2 metro ingurukoa, saihesteko beti edo zailtzeko pixkat arratoenei eta azeriei, azeriek ere jaten dituzte olioa, zailtzeko pixka bat lana, orduan zenbat eta altuago, hobe. Eta gainera lurrazpian ere, egon behar dela sare hori sartuta. Gutxi gora bera, 20-30 bat zentimetro lurrazpian. Zeren arratoinek ere egiten dute zuloa, eta orduan traba horrekin aurkitzen baldin badaira, hobe. Eta hori, pixka bat, pentsua ere, kontuan hartzeko pentsua dela erakartzen duela kanpoko animali hori, azeria, lepazuri, ratoin eta hori denak, pentsua gorde behar da bidoi itxi batean non ez duten irisgarritasunik. Igual momentuz horrekin gelditzen gara, datorren astean komentatuko ditugu zeintzu diren erosi behar diren altzariak, edatekoak eta jatekoak, eta pixka bat nola antolatzen den barrutik txabola txiki hori, eta gero pixka bat nola egiten den arraultzen jarraipena, eta nola manejatzen, horren manejua pixka bat nola egiten den.
Ongi da, horrekin geratzen gara, gogoratuz ere pentsuaz gain, beno gero xixariak eta bestelakoak ere jaten bituzte lauak.
Kanpon, eta bai, hortaz hitz egingo dugu datorren astean pixka bat elikaduraz, eta
beharrezkoa bituztela. Beno, momentuz, ordu laur den luze, geratzen zaigu oraindik ere guerditarako, ohar txiki bat entzuko dugu, eta segidan Hondarribira joango gara, Agroaldeara berriz, joan den, duela pare bat aste, ezta, aldatxa kooperatibako kidekin aritu ginen, bertan luze bat dutelako, ez dira bakarrak, eta beste proiektu baten berri emango dugu berehala.
Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi. Bidasoan elkarbizitza, lehen main ingurua, otsaiaren bostean, arratsaldeko zazpietan, Hondarribiako itsasetxean.
Islariak Kristina Sagartzazu, Belen Zabala, Fermin Urtizberea eta Jose Miguel Gomez Elosegi.
Xehetasunentzat, antxetamedia.info.
Antolatzailea, Antxeta Irratia.
Antxeta Irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Bueno, ba, eta esan bezala, datuze minutuetan Hondarribira, Hondarribira begiratuko dugu, oioak eta arrautzak alde batera utzi da, Miguel. Eta, bueno, ba, joan den, edo, duela bihazte, esan bezala, ba, Aldatxa Kooperatibako kideak izan genituen hemen, gonbidatu gisa, ba, Hondarribiko agroaldea hori, Botxik Aldameneko agroaldea horretan lursail bat dutelako, 5.000 metro karratukoa, eta beste hainbeste du, bueno, ba, Aitor Kriadok, beste proiektu bat abian jarri baitu bertan, eta okerz banago Aitor, telefonen beste muturrean dugu, Aitor. Kaixo, egunon, eguerdion.
Bai, egunon.
Egunon, bueno, ba, esan bezala, agroaldea horretan, zure, bueno, ba, proiektu agroekologikoa abian jarri duzu, dagoeneko urte bete edo horrela, ez da, drama zeu bertan.
Bai, bai, notxaila, no, martxon, ez da, inoizartu ginen, baina bai, urte bete da, bai.
Eta, orain arteko balorazioa, nolako duzu?
Ba, bueno, bai, korra. Ba, ondo joan da, ni nire generoa, ba, zaski egiten ditut, hola astero, eta deo azokan saltzen dut, Hondarribiko azokan, mendamarritu azan.
Bai,
Berta... Eta, bueno, lan asko, eta diru gutxi, baina bai, guztua.
Bertan zaude, ez da? Okorez banago azokan, une hauetan, ez da?
Azokan nago antxe muntuntan, bai.
Ongi da. Baltzen nuen eskarmenturik, ba, nekazaritza arloan aurretik?
Bueno, oso gutxi. Aurreko urtean egin un proba txiki bat, lagun batek utzi zian zoro txiki batekin, eta, bueno, geho ikastaro bat egin nuen, eta, bueno, eskarmenta ondilik ez nekan, sartu nintzen pixa eta aventura izan da, hau, eta ondo atela da.
Bai, 5.000 metro karratu ez da zoro txiki bat, gehiago da, lana handia bai, eskatzen bai. Aldo, lana handia eskatzen aldo.
Bai, bai, bai. Den asko egin behar da. Hemen hain no, neguan lazaixio gaude, baina bai, gehu dara, ba egunero, ez? Praticamente. Demori libre que daukazu, bai.
Bai, aipatu izan dugu, ba, Aldatxa Kooperatibaren kasua, beraiek badute, ba, bere proiektu propioa, zure kasuan aipatu duzu, azokan saltzen duzula, esate baterako, zeintzuk dira, ba, merkaturatze bideak, baliatzen bituzunak, gaur egun.
Markatu zizut ondo ulertu, eh?
Bai, ea zeintzuk merkaturatze bide edo aurk, ba, erabiltzen bituzun gaur egun, ba, produktuari atera bide mateko?
Ah, ba hori, den komentatu izu da mesela azoka, hemen azten behin egiten da neguan, Hondarribiko Zumarrian, eta gero uda partean bi egiten dira, bat hemen Alamedan eta bestia San Pedro Kalen larun batetan. Eta gero 12 zazki, dazkat, oain. Amabi, amala, bueno, bariatu iten du pixka bat, baina oain astero, amabi, amala osaski prestatzen ditut. Eta, bueno, jatetxen baten ere eskatzen didate, zerbait, eta hola, zaiatzea mugitzen dena.
Bai, aukera guztiak, bide guztiak, ez da? Ba, baliatu behar dira, azken batean.
Bai, hasiera nagonez, ba, ezakit oso ondo zein dian bide ona, zein dian txarrak, eta bar, eta, bueno, denetari probatzen. Bidia finkoa aurkitu arte, ez?
Bai, aipatu duzu, abentura bezala ba, murgildu zinela honetan, ez dakit nolatan sortatu zen, ideia hori, ez dakit, ba, nekazaritzara jotzea, ba, aurretik eskarmenturik euki gabe?
Bueno, ba, aurretik bai gatozela baserritik, ama baserritara da, osan, ez? Eta, bueno, beti gustatu zait, mundile hori oso gustua ibiltzen izan, guatzen naiz. Baratzan eta animalekin eta bar. Eta gero leno honekan lanbideakin, ba, bizitza osoan eraman, baina ez neon oso gustora. Eta nire bizitzai aldaketa bat eman egin nion, eta eman nion erabatekoa. Lehen komertzia lan izan, saltzailea, eta bain behitu atxurrakin baratzen. Eta gero ikastaro bat antolatu zen ez nekazaritza ekologikoa buruz, eta bar, ba, horrek animatu nion pixka bat, hiru hilabeteko izan zen, trinkoa, eta, uh-huh. eta hola, ez izan, eta zen, pues tira, buru belarri, abertze pasatzen den.
Uh-huh. Gomendatuko zenieke, gainerako gazteei, ez dakit, ba, Hondarribiko udalak, edo Irungoak esate baterako balako beste lursail bat eskaintzen baldin badu aukera aprobetxate dezala?
Bai, animatuko nuke, noski. Noski, bueno, balana dago, dagoen bezala, eta, bueno, era da, ez? Eta nik uste, diedota garrantzi gehiago ematez aiola, komunertza aiola gehiago oraindik, ez? Bertako produktu ahi, eta ekoslei, eta gure lurra zaindu, merezidun moduan, eta, bueno, faktore asko daude. Petxazetela bai, merezidula horrelako gauza gehiago muitzea.
Hondarribiko azokan parte hartzen duzularik, ikusten duzu Hondarribitarrek nahikeri hori dutela ere, ba, kontsumitzelako garaian, geroz eta gehiago, ala?
Bueno, egizan hemen egun oso gutxi saltzen da, udaran gehiago. Berria nahi, zin hemen iaz hasi nintzen, ekainan, eta bueno, udaran zintzen ez, ba, oso gustora. Baina hain negua, negoa gutxi oso gutxi mugitzen da. Ez dut ikusten jende asko mugitzen denik eta.
Uh-huh. Ongi da. Miguel, Xixare Batze Kooperatiboko kidea, ezagutzen duzu gainera Aitor, hemen dugu gurean ere behar bada galderaren bat egin nahi du.
Bai, Miguel, hau, vale. Kaixo Aitor.
Ondo.
Bai, aizu, bez, begira, pentsatzen duen bakarrikola entzuten zintudan, eta bueno, pixka bat ikusten zer den ona eta zer den txarra pixka bat, ikusi pixka bat, ba hori, lana handia eta zea, eta diru gutxi, izaten dela, horrelako bai. Lan batekin, baino animatzen zenu jende ala ere, ba, bueno, ba, alde batetik satisfazioa ematen duelako, pertsonalki, eta beste lan mota horretan, ez? Gero beste aldetik ere imaginatzen dut ere, ba, noski, ba, herriak edo herriko etxeak utzitako lurrak, ba, bultzada interesgarri bat dela. Eta gero nik badakit ere, ba, diputazioak hainbat laguntza plantan jartzen ditula eta bueno, komentatzen aldituzu agian.
Laguntza zer barkatu?
Diputazioak ba, hainbat laguntza ematen ditula, eta bueno, pues hoiek ere jende animatzeko eta bueno, pues igual komentatzen aldituzu zuk diputazio hoe laguntza hoiek.
Bai, aurten ez dakit, baina iaz ni hasi nitzanen bai emantzun diputazioa diru laguntza bat, ekoizle aste ziren ekoizleentzako. Mhm. Diru laguntza bat, eta horrek animatu ninen, karo. Mm-hmm. Bi negutegi jarri ditut, eta bat izan zen diputazioak emandako diru laguntzakin. Beraz, bueno, bultza importantea da. Horrelako ekimenak aurre ateratzeko gainez laguntza behar da. Zer hemen Hondarribin badakigu lurra zer erabiliden baina arte, eta zema balio du. Orduan bestela ezinezkoa da, ez? Mhm.
Ongi da. Negutegia aipatu duzu, Aitor, Josune Zamorarekin hitzegin izan dugu azken orduetan horri buruz, gaur ere, hotza handia egiten du, datozen egunetan are gehiago, nola moldatzen zarete?
Negutegiakin, beldurra ematen duna, txikizioak egiten dituna negutegian aizia izaten da. Orduan, pues, ateak itxi, ezaka batzukin eta aseguratu, ateak ez ibiltzeko gora eta bera, eta beste zer ezin egin egia esan. Urrengo jun eta ber zeo ze pasadan, no estan ez errepuzkatu o gauza gutxi egin alda. Eta gelakin, ba, kontu eki berda hori, ba, goizen irekitzea, bezala hor kondensazioa sortzen da, eta gainez hotz gehiago egiten du bezala barruan, kanpoan baino.
Ongi da, eta bestela esperuan, ezta? Ba, garaio paraguak iritsiko direla, uda berri aldera, ezta?
Bai, horren zai gaude. Horren zai gaude. Irrikitan, egia zen.
Ongi da, Miguel, ez dakit besterik aipatu nahi duzu.
Ez animoak, eta bidean, ikusten dut ere, ba, bueno, imaginatzen dut ere, bizilagunen laguntza interesgarria dela, ez? Xixare, aldatzakoek ere, aipatzen zuten hor, ba, ondoko bizilagunen aholkuak eta, ba, hor sortzen da girotsua, eta aholkularitza teknikoa ere interesgarria dela hor, ez?
Bai, oso giro polita sortu da hemen, aldamenen Isabel dugu, botika baserrikoa, mm-hmm. eta bai, erakusteko gauza beraien nola ite dituzten, nola ez dituzten egiten, ze garaitan, eta dena ba, oso, oso interesgarri izan da, eta hori, sortu dan giroa oso polita izan da gainera. Oso borondate ona dauka, emakumien bai.
Ongi da, Aitor, ba, aipatu duzu, eh? Azokan zaudela une hontan, beraz, bertan topatzeko aukera dugu, Aitor Criado, eta, bueno, zenbait jatetxekin ere harremanetan zaudela, baina bestela, zure saskiak eskuratzeko aukera ere bada, ez dakit, zer egin behar da, zurekin harremanetan jartzeko?
Ba, deitu.
Bai?
Oso garrisa da. Nei deitu, eta, bueno, ni jarriko, nikatu jendeai, nola egiten deten zazkia, eta gustatzen zaio nahi, ba aurrera, primeran.
Gira, telefono emango dugu?
Bai.
Bai, bota?
620, 327, 670 bat.
Ongida. Bestela, ba, botxik aldameneko agoraldeatik pasa eta behar bada gertan topatuko zaitugu, ez da?
Ba, seguro nago, bai.
Edo azokan.
Edo azokan hori da, eh? Bai. Ba, Aitor Criado, esker mila, zorionak eta kuraia hon, eh?
Vale, eskerrik asko.
Izan ongi.
Venga, agur aite.
Venga, jo, agur, amarte.
Garai batian Euskal Herrian egiten gendun garia, zenbait lekutan bezela etzan alain usta ugaria. Orain lan.
Bueno, bizpairu minutu, besterik ez, eskaz, ba, eguerditarako, Miguel, beraz gure agenda edo, ba, aipatzelako garaian, ba, entzun dugu, azoka martxan da, Hondarribian ordu hauetan, bertan dugu Aitor, ba, Josune, Zamora eta beste hainbat, Legia, bueno, ba, Gorbotze baserrikoak, besteak beste. Eta, ba, ez dakit, ba, azokaz gainen daian ere Republika Plazakoa. Endaiako
azoka igual komentatzea pixka bat, aspalditik pixka bat astua dugula, eta egia esan da, aski duzue bueltaska bat emateko, ikusteko pixka bat, ba, bueno, ba, postu gutxirekin dabil, ba, leheno komentatzen genuen Biriatuko ekoizlea, Patrick Larrondo, hortzegoela, gutxi dio, joatari, uste dut gutxi saltzen dela, jende gutxi biltzen dela azoka hortan, agian hori, ba, ausnartzeko pixka bat zea parte hartze talde hoietan, ez? Ba, zertako gertatzen ari den hori. Eta gaur egun, badira, bi ekoizle bakarrik, okerrez banago, bat itxasutik etortzen dena, beste bat Biriatukoa, betikoa, gazna saltzen duena, eta hortaz gain uste dut, ba, bueno, beste postua badaude, baina ez dira ekoizleak, hori, ba, pixka bultzatzeko, alde hori, eta, bueno, igual gogoratzen dut parte hartze talde horietan, pues, ba, jarraitzen dutela martxan, badagoela talde bat hain zuzen ere konsumo lokala eta horretaz hausnartzen ari dena,
bai,
eta bai, ba, horre bakizue, ba, herriko etxeko Isabel Ipolarekin kontaktuan jarri behartzaretela, eta bere kontaktua dela ipola@endaie.com eta horrekin kontaktuan jarri eta saiatu, ba, igual bultzatzen alde hori.
Ongi da, ba, momentuz horrekin geratzen gara eta azokak ipatzen bitugula joan den astean iragarri genuen, baina gogoratuko dugu.
Noiz da, zehazki?
Berez larun bata ontako azoka ez izango dela azkena Dolores Alizen. Pentsatzen dut. Otsaiak 14koan, Irunen, ba, Moskura bultatuko baita azkenik,
Laister. Bueno, gutxi falta zaigu orduan.
Bai, asko eskertuko dute, eta ez nekazarita kontsumitzaia soilik, inguruko ostalariak ere.
Baita, noski.
Dena konton hartu behar baita. Ongi da, ba, Miguel, ba, mila eskerta helduen astera arte.
Vale, ba. Aio.
Eta jotzeko berrizarria ondo pentsatzen jarri ezkero urasen zan lan urria. Legez guk behar genduke inork, baino aukera hobia. Baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia.